Dobré dopoledne, dámy a pánové, vítejte k poslechu Telefonotéky na stanici Český rozhlas Vltava. V úvodu zazněla symfonie číslo 1, klasická, první část Allegro Sergeje Prokofjeva. Chicago Symphony Orchestra řídil Sir Georg Solti. No a mým dnešním hostem, nejvyšší čas ho uvítat, je pan doktor Jaroslav Blecha. Dobré dopoledne i vám.
Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
Je to vědecký a výzkumný pracovník, vedoucí oddělení dějin divadla a ředitel uměnovědného muzea, to vše v rámci Moravského zemského muzea Brno. Dominantou vašeho profesionálního zájmu se staly loutky, a to loutky všech podob, různých světadílů a dokonce i historických epoch. Vaše vzdělání v oborech divadelní a hudební věda vám ovšem dalo obrovský rozhled. A tak se ptám, proč jste vlastně zakotvil v tomto skoro miniaturním oboru? Čím vás ta krásná pimprlata zaujala?
No, jak už to v životě bývá, tak je to víceméně náhoda. Já jsem nikdy neměl představu v mládí nebo v útlém věku při studiích, že bych se mohl někdy profesionálně věnovat loutkovému divadlu jako historik. Je pravda, že už jako dítě jsem navštěvoval ve vesnici takové školní loutkové divadlo, které mě pochopitelně okouzlilo. Později jsem dokonce v tom divadle i sám hrával, to už jako student, jako vodič loutek, protože tam pan řídící, bylo to v Javůrku, v obci Javůrek, tady nedaleko od Brna, takže tam jsem sám také s loutkami hrával. To už mě oslovilo, pravda, více, že jsem si třeba i doma zkoušel nějaké loutky sám vyrobit, vyřezat, ale nikdy to nebyl takový zájem nebo sklon, že bych měl představu o tom, že se tomu budu profesionálně věnovat. Později při studiu vysoké školy, tedy teatrologie, divadelní vědy, jsem navázal kontakt s Moravským muzeem, tehdy s divadelním oddělením, které vedla paní doktorka Jiřina Telcová. A tam již v té době vznikala sbírka loutek, kromě jiných dokumentů, které to pracoviště zhromažďovalo. No a já jsem se s nimi dostal do kontaktu, začal jsem tam vypomáhat při různých drobných výstavách a podobně.
Okouzlila vás nějaká krásná loutka dívky, jak to tak bývá?
No, myslím, že to nebylo zrovna, tak aspoň si to neuvědomuji. Okouzlili mě ty loutky jako artefakty. Musím říct, protože ta sbírka v muzeu je založena na tradičních marionetách, na loutkách, které pocházejí z toho takzvaného tradičního kočovného loutkového divadla českého. A to jsou nádherné řezbované figury, počínaje těmi krásnými dámami, jak říkáte, a konče nějakými demonickými bytostmi. Jako
a máte
čerky.
Taky krásného koníka, že vám skáču do řeči.
Ano.
Já jsem totiž, milí posluchači, měla to štěstí, že když jsme připravovali telefonotéku, tak já se mohla nakouknout do depozitáře. A mohu vám říct, že to byl skutečně životní zážitek, protože nejen čerti a nejen krásná děvčátka, ale taky třeba ten nádherný koník.
Ano. No a já jsem se díky tomu, že jsem se dostal takhle do styku s těmito loutkami, začal o ně více zajímat a posléze, když jsem tedy převzal vedení toho pracoviště, tak se to stalo v podstatě mým profesionálním zaměřením, že jsem se začal zabývat historií loutkového divadla a začal jsem budovat systematicky tu sbírku v muzeu tak, aby byla nějak objektivně zastoupena dokumenty jednak z oblasti toho českého tradičního kočovného loutkového divadla, ale posléze taky toho fenoménu, který nazýváme rodinné loutkové divadlo, to je z první polovina 20. století.
Ty loutky jsou překrásné, jedna jak druhá, ale když se tak člověk prochází těmi regály, s těmi skvosty vašimi, tak si říkám, to musí být velmi náročné i třeba na restaurátorskou údržbu.
Samozřejmě, záleží to zase na tom, jak je ta konkrétní loutka stará, z které pochází doby. My ve sbírce máme nejstarší loutky někdy z poloviny 19. století. A samozřejmě, že ty už jsou poznamenány zubem času. Některé mají totálně zničené kostýmy, nebo když přišli do muzea, tak měli úplně zničené kostýmy, poničenou polychromii, u některých se nedochovaly třeba všechny části té figury. Takže naše restaurátorky se snaží, pokud nám to umožňují, tedy prostředky finanční a jiné, dávat tyhle věci do pořádku, tak abychom je mohli zase prezentovat veřejnosti v nějakém slušném hávu.
My tu, milí posluchači, máme velkou vzácnost. A sice krásnou mezinárodní cenu s loutkou, nebo se stylizovanou loutkou, která má na hlavě takový onen typický baret, hned si řekneme proč. A je to cena z roku 2007, kterou doktor Jaroslav Blecha obdržel jako ocenění festivalu Titirichai 07 za přípravu a realizaci dosud nejrozsáhlejší odborné prezentace českého loutkářství v mezinárodním kontextu. Odkud ta cena je?
No, cena pochází ze Španělska, respektive z Baskicka.
A proto ten baret?
Ano, proto ten baret. Je to taková národní součást oděvu. Z malého města, které se jmenuje Tolosa, nebo oni říkají Tološa. Je to malé městečko, které má zhruba 20 000 obyvatel. Je vzdálené od známého letoviska San Sebastian zhruba 20 kilometrů. Leží na severu Španělska, téměř na hranici s Francií. Tam žil můj bývalý kamarád a přítel Miguel Areche, což byl také velmi významný činovník mezinárodní organizace UNIMA, což je organizace pro loutkáře a loutkové divadlo. On tam byl generálním sekretářem. A díky této funkci a různým kontaktům ve světě se mu podařilo zřídit v této lese významný mezinárodní festival. ač je to malé městečko, jak jsem říkal, 20 000 obyvatel, tak ten festival se tam stal velmi populárním a byl vždycky obesílán velmi významnými loutkáři, soubory, divadelníky. A tady ten Miguel Areče si vymyslel takový projekt, který nazýval Okno do loutkářství nějaké země.
Ano.
A v tom roce 2007 bylo to okno věnováno České republice, to znamená českému loutkářství, a jmenovalo se to Okno do českého loutkářství jako součást toho mezinárodního festivalu. Takže byl to velký projekt, který obnášel nejenom výstavu, o které se ještě zmíním, ale také účast českých divadel, souborů, solistů. Tuhle produkci měl na starosti ředitel Naivního divadla v Liberci Stanislav Doubrava a já jsem dostal na starost zorganizovat právě tu výstavu, která nesla stejné jméno, tedy Okno do českého loutkářství. Ta výstava byla produkčně velmi náročná, připravoval jsem ji déle než 2 roky. Finančně se samozřejmě o celou tu přípravu postaralo ministerstvo Baskická, ale také naše ministerstvo kultury. Participovalo na té výstavě zápůjčkami plno významných institucí, Národní muzeum, Muzeum loutkářských kultur, naše Moravské zemské muzeum, ale celá řada divadel, že počínaje divadlem Spejbla a Hurvínka v Praze přes Alfu v Plzni, Naivní divadlo Liberec, Divadlo Loutek Ostrava, Divadlo Radost v Brně a tak dále a tak dále, ale celá řada i solistů a skupin nezávislých, které nám zapůjčili materiál tak, abychom mohli reprezentovat to české loutkářství opravdu v celé šíři, v podstatě od konce 18. století až po současnost.
Když jsme u těch výstav, tak pochopitelně nemůžeme opomenout výstavu, kterou jste také dělal nebo pořádal, a sice Česká loutka, která byla pořádána v Císařské kornírně Pražského hradu pod záštitou tehdy prezidenta Václava Havla. Jak na to vzpomínáte?
No, byla to samozřejmě velmi náročná akce, velmi náročná výstava, protože byla podobná té, o které jsem před chvíli hovořil, s tím rozdílem, že ta výstava Česká loutka byla zaměřena na loutku jako artefakt. To znamená, my jsme v této výstavě trošičku pominuli ten divadelní kontext. Zcela záměrně, protože nám šlo o to ukázat loutky jako výtvor umělců, řezbářů, výtvarníků, scénografů a tak dále. Se mnou na tom tehdy spolupracoval můj přítel Pavel Jirásek, scénaristicky. Ta výstava předcházela naší touze vydat knihu, protože my jsme měli projekt, který jsem koncipoval v Moravském zemském muzeu, takový vlastně to byl grant, dostali jsme dotaci na výzkum Českého loutkového divadla a právě tedy na výzkum té podoby loutky umělecké, a nám se nedařilo získat ovšem peníze na vydání té knížky. Takže jsme si umanuli, že se musíme zviditelnit to téma a prosadili jsme tuto výstavu. Hrozně nám tehdy pomohlo právě to, že to bylo ve spolupráci se správou Pražského hradu.
Tak, přátelé, a teď se můžete těšit na komedianty, na Tóniův prolog. Pochopitelně autorem je Ruggero Leoncavallo. Zpívá Dmitrij Hvorostovský, Filharmonii Ruska řídí Konstantin Orbelian.
Sol mi presento Che nuer sian son false degli spasimi e dei nostri martiri non allarmatevi no no l'attorio cercato invece pincevi uno squarcio di vita e gli ha per massima sol che l'artista un mondo
Milí posluchači, chcete-li se mého hosta něco zeptat anebo zanechat vzkaz? Naše e-mailová adresa je reflektor@rozhlas.cz. No a teď jsme vytočili číslo. Jardo, komu voláme?
Voláme mým kamarádům, přátelům, manželům Věře Říčarové Vítkové a Františku Vítkovi, což jsou pověstní čeští loutkáři. Věra je herečka, scénografka, František úžasný řezbář, technolog loutek, taky loutkář. Jsou to v podstatě žijící legendy Českého loutkového divadla. Já si jich velmi vážím nejenom za to, co dělají tvůrčího, ale za to, jak ty loutky a loutkové divadlo vnímají v podstatě s velkou pokorou. A jenom krátce ještě, oba dva působili ve slavném Královéhradeckém divadle Drak. František od roku 1958. Oba dva se zde podíleli na významných inscenacích. Uvedu třeba jenom pohádku z kufru z roku 64, Krysařovu píšťalu, Čaroděj ze země Oz, slavná inscenace Johannes Dr. Faust z roku 71, anebo fantastická inscenace Endspiegel z roku 74, jejíž výpravu má Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi a budeme ji mít zde na podzim ve výstavě, kterou chystáme.
A my jsme se právě dovolali, takže pěkné dopoledne přeji. Slyšíme se? Ano, pěkné dopoledne. Ano, vítáme vás na vlnách Vltavy.
Dobrý den, Věro. Já vás zdravím oba dva, tebe i Františka.
Takže, ano, chtěla jsem se zeptat na váš třeba nějaký nedávný krásný zážitek s loutkami. A nebo ještě jinak, když se podíváme do vašeho ateliéru, co máte na stole?
No, my nemáme moc ateliér. My jsme o ateliér přišli před mnoha lety. Když se to všechno změnilo, tak se samozřejmě přicházeli zase zpátky do původního majetku domy.
Ano.
A my jsme neměli tolik peněz a ty lidi taky neměli tolik peněz, aby nám to mohli tak levně pronajmout, takže máme takový provizorium, ale náš byt je celý taková marinkotka, takže...
Ano, to já mohu potvrdit, protože jsem tam již několikrát byl na návštěvě a skutečně to tak je. Já jsem v tom úvodu, když jsem vás představoval, neřekl, že vy jste v roce 1981 odešli z divadla Drak a vydali jste se v podstatě na velmi složitou cestu svobodného povolání. Ale máte jednu nádhernou autorskou inscenaci, s kterou jste objeli kus světa a proslavili jste České loutkové divadlo. Tak prosím, kdybyste třeba každý za sebe mohl k tomu něco říct.
Aha, Františku, to neslyší. Františku, jde o Piskandera, aby jsme o tom něco řekli. No to bylo takový, vlastně, my jsme měli takový pocit jakýsi vnitřního nepokoje, když jsme cítili nesvobodu a chtěli jsme ji najít. A protože jsme neměli žádnou odvahu mluvit tak zcela otevřeně, co je špatně, co bychom si představili jinak, tak jsme si řekli, že si budeme hrát jako děti, jako když jsme byli malí, a že uděláme prostě takový představení, který bude sice ovlivněný našema zkušenostma s tím hrbem těch dospělých, ale že zkusíme hledat takovou úplnou svobodu, jako když jsme byli děti. Jako dítě si hraje prostě s panenkou nebo s panáčkem v podstatě každý den skoro stejně a přitom tam nabírá to zrovna, co zrovna prožívá. A vzali jsme si inspiraci v historii loutky a mechanické hračky a při tom představení to nerespektujeme zcela, nebo vůbec skoro, ale František teda pro tu vizáž udělal z toho takovou koláž a no a tak cestujeme celá svobodně, zjistili jsme, že vlastně teda nedostali jsme se k dalším našim dání, to sice máme věci různě načaté, ale protože jsme takový hlemíšky pomalí, takže jsme pracujeme jenom s touhletou komedií, ale
ano, ta komedie, jak říkáš, se jmenuje Piškanderdula, podtitul Josefe s vykřičníkem.
No, to bylo napsaný na kostele, ze zadu kostela taková dlouhá zeď a tam děti napsali Piškanderdula.
Ano,
a jsme si říkali, tak to budeme hrát.
A to vás inspirovalo k tomu názvu. To vás inspirovalo k tomu názvu. A já bych ještě řekl, že protože konkrétně Loutkové divadlo, snad nejvíce ze všech uměleckých druhů, se zde prolíná tradice s těmi novátorskými postupy a metodami. A myslím si, že právě na vaší tvorbě je to hodně cítit, že jo, František vnesl tou svojí tvorbou loutek zase cosi zpět do vývoje Českého loutkového divadla, kdy v 60. letech se v podstatě z něho vytrácely tradiční marionety, tradiční loutka figurativní. A myslím si, že v té vaší inscenaci Piškander Dula se právě objevují tyhle ty objekty, které na tu tradici velmi připomínají. Jestli třeba František by mohl nám k tomu něco povědět?
No, ano, právě. On totiž nejen, že teda jsme se vraceli k těm tradičním jako
panákům.
Jo, vzdáleně, ale přece jenom jsme se chtěli přiblížit. Ale zároveň on tam taky vystřídá všechny různý mechanismy. A vlastně, protože se vyučil sochařem, řezbářem, takže tam demonstruje sochu. A to je krásný. Dělá to od pohyblivých panáků až vlastně k těm, který se téměř nehejbají. Já vám ho teda předám.
Ano.
Dobrý den.
Dobré dopoledne. Povídejte.
O čem prosím?
No, o těch vašich nádherných loutkách a hlavně třeba to by mě zajímalo, jak silný je tam u vás dotyk tradice a jestli máte tak rád tradiční marionety, jak třeba já.
No, rozhodně ta tradice tam je dost podstatná. A potom ta zkušenost se dřevem, ta řezbařina, která nemá podstatně dřív, to bylo jako dost používaný, že jo, já jsem se učil ještě na oltářních pracech, dělali jsme svaté a podobně, jo, a to je v podstatě něco, co už nemá takovou možnost vyjádření osobního, protože jsou tam jistá kliše a tak. Tak jsme se snažili to, nebo jsem se snažil to převést na to pole loutek a mechanismů, protože to kinetické, to mě vždycky nějak bralo a v těch tradičních loutkách, nejen našich, ale v světových loutkách jiných národů, tam jsou inspirace mechanické, který jsou prostě obdivuhodný a v tom smyslu jsme chtěli to tomu vzdát takový hold, ano, že prostě ty věci nesmí zhynout, ale chtěli jsme jim dát jakousi novou podobu.
Já myslím, Františku, ano, děkuju. Já myslím, že vy dva s Věrou jste prostě lidé, kteří dokážou velmi imaginativním způsobem komunikovat s divákem a že právě jste vrátili těm loutkám jakousi pozici toho mimořádně skvělého výrazového prostředku, že ukazujete lidem, jakou má mimořádnou výrazovou kapacitu.
A my vám teď děkujeme nejen za tento velmi milý dopolední rozhovor, ale také za všechno, co jste udělali a děláte pro naše loutky a loutkové divadlo. Díky, hodně štěstí, nashledanou.
Já vám taky nashledanou.
A teď, milí posluchači, bude následovat předehra k loutkové hře Matěje Kopeckého Doktor Faust. Autorem je Bedřich Smetana. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Ondřej Kukal. Tak to byla Smetanova předehra k loutkové hře Matěje Kopeckého Doktor Faust. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil Ondřej Kukal. Jardo, co vlastně my dneska víme o Matěji Kopeckém? Já vím, je to úžasný pojem české kultury, Českého loutkového divadla, ale kdybych zapátrala v paměti, tak bych toho moc nedala dohromady.
No, ono je to tak. Ono je to tak, že celý loutkářský rod Kopeckých, celá ta dynastie byla velmi legendarizována. Týká se to tedy i jména Matěj Kopecký. My ho známe ze školních lavic, nebo si pamatujeme jako velkého buditele, člověka, který v podstatě vévodil národnímu obrození, tedy za loutkáře, když hovořím, a tak dále, a tak dále. Díky historiku Janu Tomanovi o něm víme již mnohem více. Tento historik vydal knihu, která se jmenuje Matěj Kopecký a jeho rod. Je to tedy knížka už stará, vznikla v roce 1960, ale Toman tam odhaluje v podstatě závažné informace, protože do nedávna nebo do té doby se také špatně uvádělo datum narození Matěje Kopeckého. On se narodil 24. února 1775 v Lipčanech. Do té doby se uvádělo datum 1762, což je poměrně velký rozdíl v těch letech. Zajímavé je, že třeba v roce 1905 ovšem se konaly oslavy narození Matěje Kopeckého v Praze, čili že tam to sedí, ale potom historikové uváděli tohleto špatné datum a dokonce na náhrobku Matěje Kopeckého je dodnes to špatné datum, tedy ten rok 1762. On byl vydáván za krále českých loutkářů, za patriarchu toho rodu, dokonce byl vydáván za velkého vlastence a buditele, za autora loutkových her, za autora řezbáře loutek, dokonce za autora českého Kašpárka a tak dále, a tak dále. Prostě
mimochodem, jak to s tím Kašpárkem vlastně je?
No to je velmi složité, ano. Já bych moc od toho Matěje Kopeckého neodbočoval.
Právě, a jeho tatínek Matěj Kopecký,
ne? Není. Všechno to, co teďka zmiňuji, to je skutečně důsledek té legendy, toho legendarizování této postavy. Pravdou je, že samozřejmě byl významnou postavou mezi loutkáři toho národního obrození. Týká se to i dalších příslušníků toho rodu, ale rozhodně nebyl patriarchou třeba toho rodu, protože už jeho otec Jan Kopecký hrával s loutkami. Jsou doloženy některé žádosti o to, aby mohl hrát. Také rozhodně nebyl řezbářem loutek. To málo kdo z loutkářů si zároveň vyráběl loutky. Oni si je nechávali zhotovovat u řemeslných řezbářů. S tím Matějem Kopeckým je to složité. On v podstatě na počátku své kariéry, když to takto řeknu, někdy v roce 1797, kdy mu bylo 22 let, tak poprvé hrál s loutkami, ale krátce. On domovsky patřil do jeho českých Mirotic, což je rodiště velmi významného a v podstatě jednoho z prvních doložených řezbářů českých loutek Mikuláše Sichrovského. Ale v té době Sichrovský ještě nebyl na světě. Takže pokud měl Matěj Kopecký Sichrovského loutky, což se traduje, tak to muselo být až v podstatě ze sklonku jeho života. Ale myslím si, že v těch počátečních dobách, kdy začínal loutkařit, tak spíš využíval divadlo svého otce Jana. Tam se uvádí, že si je snad ten Jan Kopecký řezal sám. Oni byli se svou ženou Anou Marií Alžbětou svobodní potulní komedianti, neměli stále bydliště. A je pravděpodobné, že pokud byl zdatný řemeslník, tak talentovaný, tak si mohl takové nějaké loutky vyrobit. Ten inventář divadla po Matěji Kopeckém zdědila jeho vnučka Arnošta Kopecká Krigrová, která je potom v roce 1911 prodala Svazu českého přátel loutkového divadla v Praze a tento svaz je přenechal Národnímu muzeu v roce 1927. Takže tam je velký soubor loutek po Matěji Kopeckém a já si myslím, že jsou tam i některé loutky právě z doby působení toho jeho otce Jana Kopeckého. To znamená, že by to byly jedny z nejstarších loutek v českých sbírkách. Někdy z té poloviny, dá se říct z první poloviny 18. století. Tak dynastie Kopeckých je zajímavá v tom, že zatímco tento Matěj Kopecký je vydáván, nebo ho tak vnímáme jako symbol počátku českého kočovného loutkového divadla, tak jeden z jeho potomků, který dokonce žil v Brně, Václav Kopecký, to byl v přímé linii po Matěji Kopeckém pátá generace tohoto rodu, ten v podstatě pro mě je zase symbolem konce, smutného konce těch ambulantních, takzvaně ambulantních loutkářů, protože se bohužel dožil všech těch přeměn po 48. roce, kdy živnosti byly zakázány, kdy mu bylo to divadlo upíráno. On dokonce se snažil ještě v roce 1946 se snažil získat koncesi, což se mu na krátký čas povedlo, ale potom v 70. letech, kdy on se veřejně postavil proti intervenci vojsk Varšavské smlouvy do Československa, tak byl vězněn 4 měsíce na Mírově. A potom, protože pořád vystupoval jako velký vlastenec a vlastně v duchu tady těch předků, tak nakonec byl uvězněn ještě na 8 měsíců, odseděl si to v Plzni, v Borech, kde ten žalář byl zřejmě velmi těžký v té době, podle vzpomínek jeho ženy Anešky byl dokonce trýzněn a on v podstatě velmi mlád, myslím ve věku 62 let, v roce 80 zemřel. Takže to divadlo skončilo skutečně neslavně. Čiže to pro mě je to persona, která symbolizuje oproti Matěji Kopeckému ten konec těch ambulantních loutkářů.
Já si ještě pamatuji, a to jsem byla úplně maličká, nějak v druhé polovině 50. let to mohlo být, že Kopeckého loutkové divadlo hrálo v Brně na výstavišti, když tam byly nějaké adventní trhy. A Byl to nezapomenutelný, ale výrazově už takový hodně archaický zážitek. No a přátelé, teď vám nabídneme opět pochopitelně hudbu. Nikolaj Rimský-Korsakov, orientální tanec z baletu Šeherezáda v transkripci Fritze Kreislera. Na housle hraje Takako Nichizaki, na klavír doprovází Wolf Harden. A ještě jedna poznámka. reflektor@rozhlas.cz je e-mailová adresa, na které se těšíme na vaše dotazy. V telefonotéce je čas na soutěž, milí posluchači. Bude se týkat jedné velké osobnosti, Karla Stapfera. Narodil se 1863, zemřel 1930. Je to akademický malíř, grafik, jevištní výtvarník. Podílel se významně na formování českého loutkářství jako autor loutek pro amatérské divadlo Umělecká loutková scéna. Dále, co by tvůrce předloh dekorací českých umělců a zejména původce několika vynikajících souborně vydaných stolních divadel. Tištěnými dekoracemi malého formátu, tak těmi se skutečně proslavil, vydal je roku 1894 pan Vilímek v knihovně malého čtenáře a zajistil si tím prvenství v daném oboru. No a já se vás teď zeptám, tento Karel Stapfer působil v jednom z význačných českých divadel, kde také zastával velmi důležitou funkci. Jaké to bylo divadlo a o jakou funkci tehdy šlo? Telefonní číslo je 542 214 185, ještě jednou, 542 214 185 a ptáme se na to, kde působil, v jakém význačném špičkovém českém divadle Karel Stapfer. No, pan doktor Jaroslav Blecha, můj dnešní host, donesl nádherné ceny. Pochlubte se, co vyhrá posluchač, který správně odpoví.
Ano, tak my můžeme výherci nabídnout jednak v souvislosti s autorem, o kterém je řeč, takovou vystřihovánku. Je to skládačka loutkového divadla Karla Stapfera. Je to taková replika divadla z roku 1928, které vydal u firmy Antonín Mintzberg. Je to v podstatě takové to tradiční papírové divadlo stolní. Ta vystřihovánka má formát A4, obsahuje celou řadu, nevím přesně teď z paměti, asi 20 nebo 25 jednotlivých listů, na kterých jsou otištěny zmenšené dekorace a proscénium toho divadla. Po sestavení to divadlo stolní má šířku kolem 50 cm, takže už je to takové docela slušné divadelko, v kterém se dá i hrát. Obsahuje řadu proměn. Kromě těch dekorací Karla Stapfera je doplněno ještě dekoracemi od Svatopluka Bartoše, který vytvářel druhou sérii tištěných archů pro toto divadelko. A aby si tedy ti, co si to divadelko pořídí, koupí, anebo náš výherce, mohli v tom divadelku také zahrát, tak jsme ho ještě doplnili plošnými loutečkami od Ladislava Antonína Salače.
Ano, přátelé, a máme tu telefonát. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, Podhorský.
My vás vítáme na našich vlnách, povídejte.
Tak já budu těžce typovat Národní divadlo.
Ano, vy jste se opravdu trefil do černého. A jakou funkci tam zastával, to už jen tak mimochodem.
Tak asi scénograf.
Ano, byl to scénograf, byl to později také šéf výpravy. To nádherné divadelko je v tuto chvíli už vaše, ale nejen to divadelko. Získáváte také dvě vstupenky na krásnou výstavu orientálních loutek, o kterých bude řeč za chvíli. A potom pan doktor Blecha, můj dnešní host, přinesl krásný kompaktní disk s tématem České rodinné loutkové divadlo a potom ještě publikaci Vějíř loutek dálného orientu. Je to svým způsobem katalog, který doprovází výstavu, na kterou obdržíte ony dvě vstupenky. Takže já vám gratuluji. Zůstaňte ještě chvíli na lince, já si na vás vezmu kontakt. No a milí posluchači, teď si poslechneme árii Olympie z Hoffmanových povídek Jacquesa Offenbacha. Zpívá Natálie Dissé, Filharmonický orchestr Monte Carlo řídí Patrick Fournier. Thank you. Proutka Olympie dospívala a my se za chvílečku vydáme na výstavu, milí posluchači. Naše telefonní číslo sem do studia je 542 214 185 a těšíme se na vaše telefonáty. Vějí šloutek Dálného orientu, to je název výstavy, která v současné době je k vidění v Moravském zemském muzeu v Brně. Ty loutky připomínají osobnost jedné velmi zajímavé dámy.
Ano, jedná se o paní Helgu Breme ze Stuttgartu. Na níž mě přivedli právě mý přátelé Věra a František Vítkovi, s kterým jsme dnes telefonovali. A to nenáhodou. Oni s paní Helgou Breme spolupracují dlouhá léta, mají dokonce i svoji nějakou mezinárodní společnou inscenaci. No a já jsem jim kdysi v roce 2010 pomohl s produkcí té inscenace zde v Brně v Divadle Na provázku. Ano. Byla to v podstatě česká premiéra. Tam jsem se s paní Helgou Breme seznámil. Je to loutkářka, která dokonce studovala v Praze na DAMU 2 roky a s Vítkovými se seznámila díky své stáži, kterou podnikla v Divadle Drak. No a protože společně vnímají loutky a loutkové divadlo podobně, tak se dali dohromady, lidově řečeno, a tam vznikla ta dlouholetá spolupráce.
Čím se vlastně liší, nebo čím vynikají orientální loutky, které vidíme právě na té výstavě?
Paní Helga Breme má ve Stuttgartu divadlo, které se jmenuje Theater am Faden, tedy divadlo na niti, ale tohle divadlo neprodukuje inscenace s asijskými loutkami. To je sběratelská vášeň paní Helgy Breme. A díky té její sběratelské vášni a mého kontaktu s ní právě vznikla tato výstava v Brně. Já jsem si umanul, když jsem tu sbírku viděl, když jsem se s ní začal seznamovat, že to musím dostat do České republiky a představit to českému publiku. Protože tak obsáhlou sbírku nemají ani v tom Stuttgartu, kde existuje muzeum, které se taky tomuto tématu věnuje. Asijské loutky jsou totálně rozdílné od loutek evropských, tak jak my je známe zde. I když evropské loutky v mnohem mají původ právě v asijských zemích, obzvláště marionety. V těchto asijských zemích, především tedy v Indonésii, v Číně, dominují zase naopak loutky stínové a ty jsou také, myslím si, že dominantními exponáty té naší výstavy, když se tam objevují i jiné typy loutek, marionety, ze spodu vedené loutky a tak dál. Ale takovými dominantními exponáty jsou loutky z Indonésie, stínové, které se nazývají Wayang Purva, a pocházejí ze dvou oblastí, z Jávy a z Bali. Dále jsou tam loutky typu Wayang Golek, to jsou ze spodu vedené loutky na tyčce. Jsou to takové vlastně vzory nebo předchůdci těch u nás pověstných loutek, kterým se říká javajky, že, s kterými hrála divadla, profesionální divadla vznikající v těch 50. a 60. letech. To byla taková móda hrát s loutkami ze spodu vedenými. Oni mají úplně jiný výraz a umožňují prostě zase jiné provedení inscenací než třeba marionety. Pak tam může návštěvník vidět zcela specifické loutečky, které se jmenují Wayang Klitik. A to jsou loutky takové reliéfní, něco mezi stínovou loutkou a loutkou plastickou. S nimi se hraje nad paravánem, to znamená, nepromítají se stíny, jako třeba u těch loutek předchozích, o nich jsem mluvil. A je to taky velmi zajímavá věc. Ten repertoár je v podstatě totožný.
Dokdy ta výstava potrvá?
Výstava potrvá až do konce června a my připravujeme takový nějaký zajímavý program přímo s paní Helgou Breme, která by měla v závěru té výstavy přijet do Brna a ukazovat autenticky, jak se s takovými loutkami manipuluje.
Tak a teď zazní intermezzo z opery Madame Butterfly, z Pucciniho opery Madame Butterfly, sbor a orchestr Akademie Santa Cecilia v Římě řídí Tullio Serafin. Thank you. Už několikrát v dnešní telefonotéce padl termín fenomén takzvaného domácího divadla. Můžete ho nějak přiblížit? Jak vlastně vznikl historicky a jaký měl společenský význam?
No tak v okolní cizině se tomu říká papírteátr, my tomu říkáme rodinné loutkové divadlo. U nás je to tedy fenomén té první poloviny 20. století, dá se říct, s počátkem takovým tím oficiálním v roce 1912. Vyplývá to, nebo vyrůstalo toto divadlo z takové obliby v měšťanských kruzích, v rodinách, zejména tedy v cizině, kdy vznikala různá domácí divadelka, v kterých se hrál vážný repertoár. A souvisí to trošičku s rozvojem v tom našem kontextu, myslím teď, s rozvojem spolkového loutkového divadla. Kdy skutečně již na konci toho 19. století to kočovné tradiční marionetové divadlo začíná ztrácet takovou tu svoji sílu. Vedle toho vzniká celá řada divadel spolkových, mnozí umělci, ať už divadelníci, ale zejména výtvarníci se začínají zabývat loutkou, která pro ně představuje mocný vyjadřovací instrument. A ruku v ruce s tím jdou právě tady ta rodinná loutková divadelka. A v roce 1912 vydal Svaz přátel loutkového divadla první sérii loutek, které vešly tedy do povědomí jako takzvané Alšovy loutky, neboli Alšovky, lidově řečeno. Neznamená to, že jejich autorem byl Mikoláš Aleš, ale je pravdou, že byly inspirovány jeho obrázky kresbičkami, kterými doprovázel různé dobové časopisy a zejména edice loutkových her, které už od poloviny nebo 60. let 19. století začaly vycházet, právě aby podpořili tenhle ten boom toho spolkového loutkového divadla. Takže v roce 1912 vznikly první loutky dle modelací Karla Koberleho, který modeloval hlavičky, předlohy hlaviček těchto loutek. Ty loutky byly vysoké 25 cm a byly to, tedy technologicky to byly klasické marionety na drátku a ruce a nohy na nítích.
Já se zeptám jednu věc. Máte vy doma staré dětské loutkové divadlo? Já mám na půdě svoje staré, sice velice jednoduché, ale loutky a jakousi jednoduchou scénu. A překáží to, ale já nejsem schopná se toho vzdát.
Já jsem měl jako kluk takové divadelko doma, dostal jsem ho k Ježíšku. Pravda, už to bylo novější, někdy z 60. let, ani nevím výrobce, a k němu bylo pár louteček. Takže to mám dodnes doma, mí synové si s tím hrají. Pak mám jedno takové divadelko menší, tradiční, jehož autorem byl Karel Franta. To znamená, to už také nespadá přímo do toho období, o kterém mluvíme. Skutečně ta prvorepubliková divadla, ta produkce průmyslová těchto divadel a loutek, ta skončila po druhé světové válce. V těch 50. letech, jak zase v souvislosti vlastně s koncem živností a soukromého podnikání zanikly ty loutkářské firmy a skončilo tedy i tohleto takzvané rodinné loutkové divadlo. Myslím v tom smyslu opravdu divadelním, protože ta průmyslová výroba divadel, loutek, ta šla ruku v ruce s osvětou loutkářskou. Že? Takovým spiritus agens celého toho období byl Jindřich Veselý, divadelní loutkářský historik, který dokonce dělal také prezidenta té nově vzniklé mezinárodní organizace UNIMA, o níž již byla řeč, která byla založena de facto v Praze v roce 1929. Takže to všechno bylo takto propojeno a ten Jindřich Veselý byl trošičku takový konzervativní ve svých názorech na divadlo, na loutkové divadlo a prosazoval i v té průmyslové výrobě typy divadel a loutek, které nějakým způsobem konvenovaly s tím tradičním marionetovým divadlem.
Tak, přátelé, a teď zazní Pulcinella, svita pro orchestr komponovaná podle skladeb Giambattisti Pergolesiho v roce 1922. Autorem je Igor Stravinsky. Zazní dvě části, vivo a minuetto.
Thank you.
Slyšeli jsme dvě části ze Stravinského svity Pulcinella. English Chamber Orchestra řídil sir Alexander Gibson. Přátelé, náš telefon sem do studia je 542 214 185. Dámy a pánové, těšíme se na vaše telefonáty. No a já se teď svého hosta zeptám na některá nezapomenutelná setkání s loutkami na cestách světem i životem. Pochopitelně jsme si o nich trošku říkali právě, když zněla hudba, a zjistili jsme, že kdyby to mělo být vyčerpávající povídání, takže bychom tu asi byli do večera.
Ano, ano. Je to velmi těžká otázka. Ta setkání byla veselá i smutná. Na ta smutná rád zapomínám, na ta veselá si naopak rád vzpomínám. Byla to setkání s loutkami, ale také s osobnostmi loutkového divadla, protože nemáme moc času, tak já zmíním opravdu jenom několik lidí, několik souborů. Omlouvám se všem, na které se nedostane. Předesílám, že si vážím v podstatě všech, kteří upřímně se loutkovému divadlu věnují a dělají ho s nějakým entuziasmem a ne třeba jenom jako biznis. Takže s osobností, s kterými jsem měl tu čest se potkat, bych v plné řadě uvedl třeba Henryka Jurkovského, který bohužel začátkem letošního roku zemřel. To byl člověk, významný polský historik loutkového divadla, mezinárodně uznávaný, taky dlouholetý prezident oné organizace loutkářské UNIMA. Měl jsem tu čest se s ním mnohokrát setkat, mluvit o historii loutkového divadla, teorii estetice loutkového divadla. Dokonce jsme spolu jednou zasedali v porotě loutkářského festivalu v Banské Bystrici. Byla to pro mě setkání velmi inspirativní. Z dalších takových lidí byl zmíněný Miguel Areche, kterého si velmi vážím, byl pro mě velmi blízkou osobou, tedy Španěl, Bask, který kromě toho, že měl úžasné organizační schopnosti, jak jsem ji zmínil ohledně třeba pořádání toho festivalu v Tološe, tak to byl člověk, který také to loutkové divadlo vnímal srdcem. Dále to byl třeba rakouský, vídeňský Michael Freismuth, který organizoval loutkářský život ve Vídni, bohužel také je již po smrti. Z výtvarníků a scenografů řeknu třeba mě velmi blízké osoby Janu Pogorielovou a Antona Dušu, což jsou manželé, žijí v Banské Bystrici. Velmi talentovaní výtvarníci, on technolog, prostě také setkání s nimi byla velmi podnětná, inspirativní. No a pak jsou to různá představení, inscenace, které jsem měl možnost vidět na mnoha festivalech, ať již domácích, že jo, v Plzni, v Liberci, v Ostravě, zde v Brně. Nemohu jmenovat ty soubory, protože to by byl velký výčet, ale zmíním třeba Bread and Puppet Theatre, slavné divadlo, vedené Petrem Schumannem, s kterým jsem se tedy bohužel osobně nesetkal, setkal jsem se s Massimo Schustrem, který v současné době tohle divadlo řídí. Zase je to soubor, který má obrovskou invenci v tom moderním pojetí loutkového divadla a přitom stále akceptuje a respektuje tu tradici a vlastně takové ty standardní, řekněme, konstitutivní výrazové prostředky loutkového divadla.
No, my teď vlastně zůstaneme pochopitelně u jedné klasické loutky. Já tím myslím Jacques Offenbacha, Hoffmannovy povídky a Olympii. Já jsem, milí posluchači, když jsem vybírala hudbu pro tento pořad, tak jsem měla dvě Olympie, dvě nahrávky, dvě různé verze. A nevěděla jsem, kterou zařadit. A zařadila jsem obě. Protože ta jedna byla klasická, ta druhá bude poněkud netradiční. Je to píseň Olympie, ale transformovaná pro trubku, sbor a orchestr. Hraje sbor a orchestr Di Capitol de Toulouse, řídí Michel Plasson a na trubku báječně hraje Maurice André. Nám se teď bohužel, milí posluchači, nezdařil technicky jeden telefonát, takže prosím, naše číslo je 542 214 185 a prosíme toho z vás, který se k nám pokoušel dovolat, aby to chceli zkusit ještě jednou. Jardo, vaše plány. Vy jste dost mimochodem těžko k zastižení v těchto dnech.
Ano, naše nejbližší plány jsou takové, že příští týden v pátek zahajujeme ve Valticích na zámku, na státním zámku Valtice, výstavu, která se bude jmenovat Apartment Princezen. Je to název inspirovaný místnostmi, komnatami, kde ta výstava bude. Jsou to takové čtyři velké prostory zámecké a výstava je věnována právě onomu rodinnému loutkovému divadlu, o kterém jsme hovořili.
Tak už se někdo dovolal. Dobrý den.
Dobrý den, Zuzana Slováková, posluchačka a loutkařka z Opavy.
My vás velmi vítáme.
Protože zrovna s kolegou tady píšeme článeček do místních novinek jako střediska volného času o Opavském loutkovém divadle, které slaví 65. výročí narození loutkové divadlo Opavské.
Takže to gratulujeme.
Je to amatérská scéna, ale já jsem tam od 12 let účinkovala jako herečka, je potom jako výtvarnice, jako jsem byla zaměstnána tam asi přes 20 let a teď jako ještě spolupracuji s loutkovým divadlem, protože patří teď pod středisko volného času loutkové divadlo Opavské a já v tom středisku vedu děti jako barvičky a keramičky a dělám veškerou propagaci. Takže tento pořad mi hodně pomohl v osvěžení historie. Jezdívala jsem na loutkařské chrudiny, byla jsem tam asi 15krát, ne-li víckrát. Zhlédla jsem Draka, Liberecké naivní divadlo, prostě všechny fenomény i světové, jako když tam bývala světová jako loutkařská chrudin. Takže všechny vzpomínky se u mě vážou jako těch, kolem těch 18 let a výše k loutkovému divadlu a měla jsem v Chrudimi i výstavu jako své scenografie.
My vám moc děkujeme za telefonát, pozdravujte u vás v loutkovém divadle a ještě jednou vše nejlepší k loutkářským narozeninám. Naschledanou.
A ještě bych chtěla poděkovat za výběr muziky, která se hodí k tématu a prostě, že to souvisí všechno.
Ano? Vy jste nás velmi potěšila. Děkujeme.
Ano.
Naschledanou.
Tak děkuji, naschledanou.
No a ještě tu máme velmi krásný e-mail od paní Věry Kahánkové z Kopřivnice. Dobrý den, děkuji za krásný pořad o loutkářství, kterým jste mi připomněli mé dětství. Patřím také do té generace, která se radovala z domácích loutkových divadel. Pro mě byly nezapomenutelné Vánoce, kdy nás asi zavřeli s vánočním stromečkem do obýváku, aby mohli se sestrou vstoupit po zazvonění zvonečku. a zahráli s prvním, jejich prvním loutkovým divadlem scénku s Honzou a Čertem. Ten e-mail je trošku delší. Já se omlouvám, že mohu přečíst jenom úryvek, ale je překrásný. Ostatně překrásný tak, jako jsou vztahy lidí, dospělých lidí k loutkovým divadlem, divadlům našeho dětství. Protože já si myslím, že jestli něco, možná se trošku opakuju, jestli s něčím se člověk nemůže rozloučit a zkrátka a dobře vyhodit do popelnice, tak je to stará loutka. Protože ta stará loutka je vlastně človíček, který nás provází životem. Dámy a pánové, je čas se rozloučit. Za technickou spolupráci děkuji Michalu Zelinkovi. Za návštěvu ve studiu děkuji doktoru Jaroslavu Blechovi.
Já děkuji za pozvání, zdravím všechny posluchače a budu rád, když se budeme potkávat na našich výstavách a jiných akcích, které pořádáme proto, abychom popularizovali České loutkové divadlo a jeho tradice.
A já vám děkuji za ta pimprlata, že se o ně tak krásně staráte. Každé, i to nejtuctovější, si naší péči zaslouží. Takže to byla dnešní telefonotéka. Já vám děkuji za dotazy, respektive za ohlasy, byly velmi milé. Děkuji vám za to, že jste nás poslouchali. No a v závěru zazní fragment z baletu Petruška. Ostatně balet, kde hlavní roli, že hraje loutka. Je to část Masopust a je to tedy Stravinského skladba. Na klavír hraje Milan Langer. Děkuji za pozornost a přeji krásný jarní čas.
Thank you.